Nie, nie.
Áno, na to, aby ste vybrali správne, potrebujete možnosti. A Ford vám ich ponúka. Ak sa rozhodnete pre Ford Tourneo, môžete si vybrať nielen Tourneo Courier, Tourneo Connect alebo Tourneo Custom, ale ešte oveľa viac. Napríklad aj to, či váš rodinný miláčik bude benzín, diesel, elektromobil alebo plug-in hybrid. Tak neváhajte a vyberajte už od 22 290 eur. Pre kompletnú ponuku a podmienky financovania pozrite Ford.sk.
Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovensko a hlavné mesto sa má dočkať novej modernej koncovej nemocnice za takmer 1 300 000 000 eur. Nebude stať na Rásochách, nebude ani v Bratislavskom Ružinove. Vláda rozhodla, že bude v bratislavských Vajnoroch. Hneď na vstupe do hlavného mesta po D1. Bude to strategická investícia a stavať a financovať ju má nie ministerstvo zdravotníctva, ale ministerstvo obrany. Nemocnica síce ešte nestojí, no vláda už jej dala meno. Bude sa volať Národná nemocnica Milana Rastislava Štefánika. Ak sa nemocnica mala stavať pôvodne na Rásochách a potom aj v Ružinove a nikdy sa tam nepostavila, môžeme veriť, že to bude tentokrát iné? Prečo sa vláda rozhodla stavať práve cez ministerstvo obrany a bude stavať aj na pozemkoch ministerky pani Sákovej? A je skutočne covidová amnestia spravodlivá? No a neplitváme energiou okolo očkovania vakcínami mRNA zbytočne len preto, že je proti ním splnomocnenec vlády, podľa ktorého pandémia vlastne ani nebola a očkovaných ľudí prirovnal k modifikovanej kukurici. Toto sú otázky, o ktorých sa budeme baviť dnes. Jednak tu v štúdiu s členom Výboru pre zdravotníctvo a poslancom za stranu Sloboda a Solidarita Tomášom Salajom. Dobrý deň. Pán poslanec, vítajte u nás.
Krásny deň, ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme takisto, že ste prišli. No a spolu s nami je aj predseda spomínaného výboru, teda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a poslanec za stranu Smer sociálna demokracia Vladimír Baláš. Pán predseda, dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, ďakujem, pozdravujem vás.
Ďakujeme veľmi pekne, páni, obom, že ste prišli, no tak nestracajme čas a poďme rovno na to, ako som spomenul, Bratislava, ale vôbec celé Slovensko sa má po, ja neviem, či 50 alebo 60 rokoch, teda konečne dočkať tej koncovej špičkovej univerzitnej nemocnice. Pointa je v tom, že doteraz sme boli v tom, že to bude buď na Bratislavských Rásochách, kde už teda štát medzi tým minul desiatky milióny eur, napríklad na buranie či projekty, alebo v Bratislavskom Ružinove, čo teda táto vláda schválila zhruba pred rokom, s tým, že na tých Rásochách vyrastie detská nemocnica. Videli sme v oboch prípadoch aj veľmi pekné vizualizácie týchto stavieb. Čiže tá prvá otázka, pani, na vás. Pán predseda Baláš, povedzte, že prečo takéto rozhodnutie a v tomto momente sa zdá, ako by sa to dialo úplne mimo verejnosti. Tak ako a prečo?
Má to samozrejme aj svoju históriu, celé toto rozhodnutie. Tie Vajnory nie sú úplne novým miestom. Na začiatok by som snáď ešte jednu deklaratórnu vec povedal.
Nech sa páči.
Že sa to bude stávať na východnej časti mesta Bratislavy, pretože tým je spojená Bratislava vlastne s celým telom toho Slovenska, takže v tomto mieste tá geografická lokalizácia je podľa mňa dobrá a správna. To isté som súhlasil aj s Ružinovom, ale teraz späť. Čiže Vajnory už bolo miesto, na ktoré sa robila feasibility možno až už pred niekoľkými rokmi, možno to je už aj 10 rokov.
Áno, to je pravda, akurát, že to nedopadlo. Nikdy tak, áno, že by to áno. Bola tá prvá voľba.
Áno, súhlasím, ale že vravím, že už to bolo miesto, kde sa rozhodovalo o tom, že sa tam bude, že sa tam môže stavať. Tú vec by som popísal asi následovne. Postaviť univerzitnú nemocnicu, koncovú nemocnicu v Bratislave je vec najvyššieho záujmu v zdravotníctve, aký môže na Slovensku byť. Všetci to cítime veľmi pevne a veľmi silne. Aj ľudia v Bratislave, ale aj ľudia v celom Slovensku. Politici, nepolitici, zdravotníci, pacienti, všetci. Čiže treba sústrediť všetky sily, aby sme našli možnosti, kde to sa postaviť dá. Aj v programovom vyhlásení bolo písané, že sa budú hľadať alternatívne zdroje, či už financovanie na výstavbu a modernizáciu nemocníc, alebo aj iné finančné schémy. Keďže píšeme vo programovom vyhlásení vlády, že chceme postaviť národnú nemocnicu, našiel sa nejaký konsenzus na vláde medzi rôznymi ministerstvami, že toto bude cesta, ktorá najlepšie umožní, aby sa naozaj nemocnica zrealizovala. Teda zrealizovala tak, aby sme videli jej dokončenie v dohľadnom čase. Preto ja to rozhodnutie v zásade vnímam a rozumiem mu, a ak budeme ešte ďalej debatovať, tak môžeme ísť aj do väčších podrobností.
Určite to rozvieme ešte viac. Minister zdravotníctva, podľa toho, čo vieme, pán predseda Baláš si nechal urobiť nejakú analýzu. Budeme ju vidieť, bude ju vidieť aj verejnosť, odprezentuje ju. Ja samozrejme by som len podotkol, že pán minister zdravotníctva má pozvánku aj ku nám do štúdia. Len sa pýtam, či máte o tom nejaké info.
Áno, áno, ja som s pánom ministrom komunikoval o tom. Pán minister mi prislúbil, nie že mne prislúbil, ale mne deklaroval, že má veľký záujem o to, aby v tomto týždni komunikoval okolnosti okolo Novej národnej nemocnice v Bratislave. Takže budem sa tešiť na to aj ja. Samozrejme, tie informácie mám. Či sú kompletné, to neviem celkom posúdiť. Samozrejme, nemám ich v takom rozsahu ako minister. My nie sme exekutívna organizácia.
Áno, iste, tomu rozumiem.
Ale rozprával som sa s ním a rozumiem jeho argumentom, takže teším sa aj ja na tie argumenty, ktoré prídu, pretože je samozrejme úplne normálne a legitímne, aby sme dávali všetci nejaké otázky a pýtali sa na ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť.
Rozumiem. Pán poslanec, ale hneď sa vás opýtam na reakciu, ako ste to prijali vy, ale možno ešte predtým, či vám nie je trošku ľúto, pretože v tomto čase už sme sa mali blížiť pomaly k hotovému skeletu nemocnice na Bratislavských Hrásochách, na ktorej pracovala práve vláda, ktorej súčasťou bola aj strana Sloboda a Solidarita.
Áno. Len toto bola zodpovednosť strany OĽaNO a OĽaNO v zdravotníctve.
Povedzme, že to bolo asi zodpovednosť celej vlády, tak ja môžem samozrejme o chvíľočku pripomenúť aj pánovi Balážovi, že strana a Smer v posledných 19 rokoch, 14 rokov vládla, ale teraz skelet, sa to pýtam aj vás.
K tomu skeletu, ja keď som sa prihlásil na lekársku fakultu a bol som sa zapísať do prvého ročníka, tak moje študijné referentky mi vtedy na dekanáte lekárskej fakulty povedali, že my už tu nám kázali si to zbaliť veci do krabíc, lebo my sa budeme sťahovať na Rásochy.
To je 95.
To je 90.
90.
90.
dokonca. No, rok, vidíte, takže vidíte. No tak teraz sa presuneme do roku 2020 a v rozhodnutie, kde bolo, ideme stavať na Rásochách, ba dokonca postavíme to za peniaze z plánu obnovy.
Áno.
Len, o tom musel neskorší premiér priznať, že nič také
nebude. Len sa to nestihlo, len to neurobili. Mali to začať, neurobili to.
Bola to chyba a zodpovednosť predchádzajúcej vlády a ministrov zdravotníctva, ktorý tam
Jednoznačne. Rozumiem, že ich pozornosť bola odtiahnutá na pandemické veci a podobne a že nesústredili sa natoľko na túto vec. A keď už to chceli riešiť, bolo neskoro. Ale rozhodne je to zodpovednosť nie len tej predchádzajúcej, ale aj predchádzajúcich vlád. Mali sme tu viacero ministrov zdravotníctva, ktorí presadzovali Rásochy. Patronku sme nespomínali. Na Patronke má byť nemocnica. Dokonca minulý rok sa koketovalo s tým, že v Rači má byť nemocnica. Hej, že strašne sme nevedeli, že kam skonopí. Ja vítam akékoľvek rozhodnutie, ktoré bude konečné a konečne rozhodne ten gordický úzol, lebo naozaj čakáme na tú nemocnicu od 70. rokov, keď sa vymyslelo, že má byť koncová nemocnica.
Presne tak.
Čiže ak ju majú postaviť v roku 2030, teraz sľubujú, že v roku 2030 má byť hotová, čo teda budem páliť vonné tyčinky, ale to každý
no,
štátny projekt trvá
dlhšie. Tak teda zareagujte na tieto plány, lebo sledoval som aj tlačovku jednak strany Hlas, na ktorej to ohlásili, že to takto bude, ale zároveň som sledoval aj vašu tlačovku, na ktorej ste vy zas tú ich tlačovku označili za absurdnú, aj keď s tým, že miesto, teda, že by sa to malo stavať, že sa to bude stavať vo Vajnoroch, ste hneď pochválili.
Takisto, podobne ako pán predseda výboru Baláš, som pochválil aj Ružinov. Je to rozhodnutie, ktoré je dobre dopravne dostupné. Je to
asi lepšie aj ako Ružinov, povedzme si.
Dobre, ale aj ten Ružinov je lepšie dopravne dostupný ako Rásochy. Lebo uvedomme si, že v koncovej
záleží, no viete, nemocnica Ružinov pre tých, čo nežijú v Bratislave, treba pripomenúť, že je uprostred jednoho z najväčších bratislavských sídlisk, na ktorom je doprava sama o sebe, teda
rozumiem, preto sú Vajnory lepšie. No. Preto sú Vajnory lepšie, ale najpodstatnejšia vec, v univerznej nemocnici Bratislava, tam chodia nielen pacienti, ale tam chodí v prvom rade personál. A ten personál je buď z Bratislavy, alebo prevažná časť, ktorí prichádzajú zo Žitného ostrova, od Dunajskej Stredy. A predstavte si, keby títo ľudia mali chodiť na západ mesta, niekam na Rásochy. Cez dva mosty, cez jeden tunel. Je to veľmi taká zradná komunikácia.
Počkajte, ešte bude tunel cez Karpaty.
Dobre.
No dobre, tak pokračujte.
A diaľnica do Košíc. A preto považujem že to je na východe toho mesta, kde je to dobre dostupné aj z toho Žitného ostrova, aj pre personál výrazne príjemnejšie a ľahšie dostupné. Čiže dopravná dostupnosť, vnímam to ako veľmi dobrý potenciál, len tam samozrejme treba vybudovať teda tie cesty, napájania a podobne. Iste. Ako, okay. Ale dopravne to bude, že dobre dostupné, konečne sa bude stavať. A teraz, zobralo to do rúk ministerstvo obrany, akože už nie minister zdravotníctva rozhoduje o tej nemocnici.
Ja sa k tomu dostanem, ale všeobecne to môžete popísať teraz.
My sme to označili slovami v strane Sloboda a Solidarita, že že strana Hlas prišla o ďalšie ministerstvo, pretože už nerozhoduje o najdôležitejšej investícii zdravotníctva, ale obrana. A tým, že to bude stavať obrana v tom režime, v akom to zrejme stavať, bude teda utajené, zrýchlené konania,
bez verejných obstarávania.
Je to strategická investícia. Tak sa budú môcť vyhnúť takým rôznym obťažujúcim veciam, ako je transparentnosť napríklad. A to je potom predpoklad, že keď sa vyhnete takým veciam ako námietky voči verejnému obstarávaniu, rozhodovanie o námietkach na UVO a podobne, Úrade pre verejné obstarávanie, tak to viete postaviť naozaj rýchlejšie.
No, stavba v Prešove... Inými slovami aj vy ste mohli robiť počas vašej vlády, vyhlásiť to za strategickú investíciu a stavať bez takýchto akoby administratívnych obmedzení.
Áno, ale to vláda neurobila.
No.
Áno. No a tým pádom sa môže javiť byť akože ten termín 2030 možno aj realistický. Opakujem, to, čo robí ministerstvo obrany v Prešove, stavia takisto nemocnicu, tak tam je to vidieť. Tam sa chodite pozrieť, tam sa normálne, že máka 24-7, tam sa stavia a ak to naozaj takto vezmu, tak je možno aj reálne, že tá nemocnica bude akurát teda výhrady za určite vyššiu cenu, ako by bola normálna alebo obvyklá cena, pretože keď idete utajeným režimom, nemáte úplnú súťaž medzi dodávateľmi a tak ďalej.
No teraz sa bavíme o sume 1,27 miliardy eur. No.
Už tá samotná suma je samozrejme na pohľad pomerne vysoká.
Dobre, však to nejak uzavrite, lebo ja otvorím všetky tieto témy, ktoré ste teraz otvorili.
Dobre, čiže výhrada je voči tomu, že tým, že to bude stavať obrana, to možno bude skôr postavené, ale cena za to bude taká, že to bude stať veľa peňazí a nemyslím si, že ten účet, o ktorom ste hovorili, je konečný.
Aha, no, dostanem sa k tomu, ale jednu otázku na vás mám, ktorá sa týka aj toho, že ste hlavným lekárom, alebo teda by som povedal správne, lekárom Bratislavského samosprávneho kraja. No a toto je niečo, o čom hovoria aj vládni predstavitelia, odobril nám to primátor mesta, odobril nám to bratislavský župan, no tak sa pýtam, zo svojich pozície boli ste oslovení pri tej diskusii, v tom čase, keď sa teda tvorila tá analýza, ktorú má pán minister Šaško predstaviť. Mali ste teda tam ako nejakú ingerenciu?
Úprimne poviem, že tentokrát nie.
Župa dozvedela?
Župa dostala tento oznam asi pred týždňom, keď si zavolali stakeholderov, teda účastníkov zájazdu, ako keby na ministerstvo a predstavili im tam túto informáciu.
A dostali od vás teda pozitívne stanovisko, tak aspoň podľa toho, čo to prezentujú takto, aj od pána primátora.
Začali sme túto reláciu tým, že konečne príde koncová nemocnica, všetci na ňu čakáme, Bratislavčania, nie len pacienti, ale aj zdravotnícky personál, celé Slovensko na ňu čaká, čiže my vítame rozhodnutie, ktorým sa konečne pohneme z tohto mŕtvého bodu a áno.
Tomu, že s vami teda nedebatili predtým.
Napriek tomu, to je tá výhrada, že nedebatovali, že to prišlo ako blesk jasného neba, že analýza sa bude predstavovať až potom, ako sa prijalo rozhodnutie, bez toho, aby k tomu prebehla akákoľvek verejná diskusia. Ten projekt nebude ukončený v tomto volebnom období. To pôjde cez volebné obdobie. Tak bolo by celkom minimálne, že slušné zavolať si aj parlamentnú opozíciu k tomu, že počúvajte chalani, toto ideme stavať, bude sa to možno týkať aj vás, lebo po ďalších voľbách.
No dobré, a to naznačujete tým niečo, pán Salaj, že povedzme, ak by sa SAS stala súčasťou budúcej vlády, tak ja neviem, ten projekt nejak bude zdržiavať, skrečovať, nebude aj rušiť?
Určite nie.
To nie, hej, toto tým nemyslíte.
Určite nie, len pravím, že to nie je také slušné.
No dobre, pán predseda Balaš, prosím, samozrejme, ak chcete, reagujte aj na to, ale ja by som mal mať aj otázku a tá by mohla znieť tak, že vláda nám teda novú univerzitnú nemocnicu Milana Rastislava Štefánika sľubuje do 5 rokov. Ak sa pozrieme na to, čo som spomínal, že strana Smer bola vo vládach z posledných 19 až 14 rokov a rásochy sa na Slovensku, teda ešte v bývalom Československu, začali stavať už pred viac ako 50 rokmi. Máme teda veriť, pán predseda Balaš, že tentokrát naozaj to skutočne bude a ešte aj do 5 rokov. Tam pripomínam to, čo spomenul pán poslanec Salaj, že ten pôvodný projekt Rásoch, ak sa mali stavať, rátal s tým, že by boli hotové až 2032 a to sa bavíme o 2-3 rokoch, dokonca aj viacej naspäť.
Pán Zavodský, ja to skúsim iba tak...
Nech sa páči.
Nechcem ísť do nejakého hejtu, lebo si myslím, že toho je na Slovensku plno. Úplne kľudne si povedzme to, že rásochy boli postavené a po revolúcii sa povedalo, že sa v nich nebude pokračovať. A myslím, že aj pán doktor Salaj bol pri tom, keď sa o tom rozmýšľalo, že
to
není dobrý projekt a tak ďalej. Ale to nie, nevravím preto, že niekto z nich je nekompetentný alebo mal zlé úmysly. To vravím proste preto, lebo to tak je. Takže môžeme sa do toho nejak zamotať, ale ešte raz. My sme veľmi to, ja to kvitujem, my sme využili veľmi tú príležitosť, že aj premiér hovoril, že pre ňo tá výstavba nemocníc, ktorá je teraz na Slovensku vo veľkej miere rozbehnutá, aj zásluhou, akoukoľvek si to povieme, aj bývalých vlád z hľadiska plánu obnovy, že sa im podarili získať tie peniaze, aj keď nedostávali, povedzme, rásoky, ale to je už teraz iná otázka. A že teraz sa vyskytla tá príležitosť, my máme stále v živote všetci tí ľudia, tie Windows of Opportunity, kde máme tie možnosti, aby sme vkročili do toho okna a urobili tie správne veci. Tým, že ministerstvo obrany stavia v Prešove jednu veľkú nemocnicu, 1000-lôžkovú nemocnicu, na ktorú majú projekty a všetko know-how, ako ju postaviť, ak sú ochotní dať toto know-how do spoločného užívania, keď to takto poviem, a majú ešte k tomu pozemku, bolo by to hriešne nevyužiť tieto možnosti. Čiže ja to cítim ako okno príležitosti, ktoré tu môžem otvoriť a môžeme o ňom rozprávať a stavať to. Ja som toto konzultoval aj s obyčajnými ľuďmi normálnymi. Napríklad včera som sa rozprával s jedným mladým právnikom z Bratislavy, Jurajom, ktorý môže tiež reflektovať nejaké veci, ktorý vraví, že výborné rozhodnutie. Takže my máme teraz tú možnosť spojiť tie síly. Ja to berem, môžem sa teraz tváriť tiež, že nemám s tým nič spoločné, som za Smer a teraz to Hlasy robí, ale ja to berem ako spoločnú víziu tej vlády a že to postaví. Či to bude do tých 5 rokov, ja som opatrný, ja som taký reálny optimista, môže to byť do 5 rokov, samozrejme, ja si myslím, že plány sú pripravené, tá stavba môže byť realizovaná, samozrejme, je urobený nejaký počiatočný kapitál, o ktorom vieme a bude treba ešte identifikovať zdroje, ako sa to bude stavať celý ten komplex, lebo ešte raz uvedomme si, že tá ambícia je obrovská. Tá ambícia je postaviť národnú nemocnicu, čiže Univerzitnú nemocnicu Bratislava plus samozrejme detskú nemocnicu a campus.
No a to ešte napríklad hovorí aj pán Sala, že by boli radi, keby sa tam, ja neviem, zmestila aj nejaká...
Zdravotná.
Presne tak, stredná zdravotná škola, teda, ktorá by patrila výborné kraju, ja neviem, univerzita zdravotnícka, ktorá existuje samozrejme na Kramároch hore.
Áno, výborné, ešte raz. Takže takto si to uvedomme a my budeme hľadať tie zdroje. A teraz sa vrátim ešte k tej podstatnej veci, aspoň si myslím aj z hľadiska opozície a koalície. Ja garantujem, že na zdravotníckom výbore alebo zdravotníckom výbore sa budeme rozprávať o tejto téme a ja si myslím, že ak tu máme obavy o nejakú transparentnosť alebo o čo, to sú dobré otázky a tie treba vznášať, veď my všetci máme záujem, aby to bolo transparentne postavené, aby každý mohol kontrolovať tie zdroje, z ktorých sme to urobili, lebo to sú zdroje nás všetkých, takže ja mám taký istý záujem ako všetci u nás na Slovensku, takže ja si myslím, že poďme všetci do toho s takým nejakým otvoreným myslom a srdcom a samozrejme tam, kde je nejaký problém, to samozrejme kritizujme, navrhujme, ako veľmi vítam tento návrh, čo vravil teraz pán doktor Salaj, že by tam mohlo byť aj pre stredné školstvo, alebo teda zdravotnícke školstvo, aj vysoké svoje miesto. Toto sú tie veci, o ktorých treba rozprávať.
Rozumiem. No, to vyvoláva samozrejme množstvo ešte ďalších otázok. Pán Salaj už to spomenul. Ja by som len zacitoval slova starostu mestskej časti Vajnory, pána Michala Vlčeka, ktorý žiada, aby súčasťou tej strategickej investície bolo samozrejme aj riešenie dopravy. Vzhľadom na to všetko, čo v tých priestoroch má byť, tak pán Vlček hovorí, štát musí sa aktívne podieľať na financovanie a realizácii dopravných opatrení, ktoré zabezpečia nielen dopravnú obslužnosť nemocnice, ale aj nezaťažia už dnes dosť komplikovanú dopravnú situáciu v tom území. Hovorí o rozširovaní ulic, vrátane opravy nadjazdu, vrátane dostupnosti električky, ktorá nám dnes končí na Zlatých Pieskoch, o riešení podzemnej vody. No ale to môžeme samozrejme aj k tomu sa dotknúť, ale ja by som teraz ešte sa vrátil k tomu, čo otvoril práve pán poslanec Salaj, pán predseda Baláš, že tú stavbu teda, a vy ste to spomínali, spomínali práve v tej predchádzajúcej odpovedi, tak to skúsme ešte nejak zaramcovať, že teda to bude stavať vlastne nie ministerstvo zdravotníctva, ale ministerstvo obrany, ktoré stavia tú spomínanú nemocnice v Prešove a ten projekt teda do Bratislavy nejakým spôsobom adaptuje. No a teraz tá otázka, že prečo vôbec ministerstvo obrany má stavať špičkovú koncovú nemocnicu a nie ministerstvo zdravotníctva? Pán predseda, budú tam nejaké vojenské projekty? Ja už som počul, že pod nemocnicou vraj majú byť nejaké kryty, alebo tam má byť nejaká vojenská základňa, alebo prečo takto?
Troška tu odpovedám komplexne, ešte zhrniem aj to, áno, čo ste vás na začiatku. Tá dopravná dostupnosť je nevyhnutná. Už vtedy, keď sme rozprávali o Ružinove, sme aj s pánom starostom Ružinova rozprávali o tom, že v Ružinove sa mala budovať nová dopravná radiála. To nechcem teraz veľmi rozoberať. A samozrejme aj vlaková filiálka, ak si to pamätá, aj môj kolega Salaj, vtedy sme sa o tom rozprávali. Tu je to tiež nevyhnutné. No ja neviem samozrejme zhodnotiť, v akom rozsahu má štát garantovať tú dostupnosť. Ja rozumiem, že pán starosta Vajnor by bol najradšej, keby štát urobil všetko, ale toto je otázka nejakej negociácie, ktorá bude vlastne s tým samosprávnym.
Rozumiem, teda rozumiem. A teraz k tomu ministerstvu obrany a tým duálnym výdavkom.
Áno. Čiže ja sa na to dívam nasledovne. Môžeme sa na to dívať ako na dve oddelené veci, to je ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo obrany. Ale ja sa na to dívam ako na vládu Slovenskej republiky, ktorá bude stavať tú nemocnicu a využije na to svoje komponenty, ktoré má, to je ministerstvo obrany a ministerstvo zdravotníctva. Ministerstvo obrany podľa mojich informácií nebude stavať žiadne vojenské zariadenia v tejto nemocnici, ale čo sa týka...
Ani pod ňou teda, hej?
Ale čo sa týka tých krytov, takisto ja teraz vidím podrobnejšie do nemocnice, ktorá sa stavia v Banskej Bystrici, aj tam musia byť kryty. Aha. Kryty sú súčasťou tej nemocnice. To musí byť, to je v rámci civilnej obrany nevyhnutné.
Rozumiem.
A keď to takto povieme, že to bude stavať tá vláda, takto keď pomenujeme tú situáciu, tak obrana postaví, povedzme, skelet alebo budovu a ministerstvo zdravotníctva bude robiť celé medicínske plánovanie, celý medicínsky nákup a tak ďalej a bude potom tú nemocnicu samozrejme aj spravovať.
Aj máte, pán predseda, info, že či teda práve tá prvá časť tej stavby bude účtovaná v rámci našich výdavkov na obranu? Čiže nám akoby formálne umožní plniť ten záväzok minimálne 2% výdavkov na obranu, čo sme sa zaviazali v NATO?
Čiastočne ten plán je urobený tak, ale budeme ešte o tom debatovať úplne podrobne, aby to aj verejnosť mohla tomu rozumieť. Áno, ale plánuje sa, že časť tých výdavkov, tak ako som to čítal na začiatku, že sa budú hľadať alternatívne zdroje financovania tej výstavby a modernizácie, sa budú robiť aj takto.
Rozumiem, môžeme sa...
Vy ste to už aj komunikovali, aj pán kolega Salaj to komunikovali, že tá detská nemocnica sa rozmýšľa, že by sa robila buď nejakým systémom PPP projektu, alebo...
Aha, so súkromným investorom, rozumiem.
Ešte raz, my máme otvorené tie možnosti a v tom je dobré, že to je teda pod tou garanciou tej vlády.
Môžeme to ešte zhrnúť, pán predseda, o otázku nižšie by sme dali dohromady tie financie, reakcia, pán poslanec Salaj. Je to z vášho pohľadu štandardná situácia? Pán predseda Balaš hovorí, to je vláda, ministerstva, jednotlivé komponenty, spojili sa, no a výsledkom bude konečne teda po desiatkách rokov veľká univerzitná špičková nemocnica v hlavnom meste.
Viete, kto má peniaze, ten rozhoduje. V tomto prípade bude mať peniaze Kaliňák, nie Šaško, to znamená rozhodovať bude Kaliňák o tej nemocnici. Preto vravím, že hlas prišiel o ministerstvo, lebo v tejto chvíli reálne nové nemocnice na Slovensku stavia ministerstvo obrany.
No, dve. No ale na Slovensku sa z plánu obnovy modernizuje 14 nemocníc. Nemocnica v Banskej Bystrici, v ktorej roky pracuje pán predseda Balaš. Má obrovský projekt práve nové... vďaka tomu, že sa nepodarilo postaviť rásochy.
Môže byť ešte Bystrica vďačná za
určite. Postup.
Ja som chcel ešte prípadne k tej nemocnici povedať pár poznámok, že
ak sa to týka tohto, tak hovorte, ak financovania môžeme ísť ďalej.
Možno predchádzajúcich bodov ešte, že to, že preberáme ten dizajn z Prešova, jednak jednej, mi príde dobre, jedno, či je mačka čierna alebo biela, aby hlavne aby chytala myši, hlavne, že tu tá nemocnica bude, ale mi príde také, Viete, je to národná nemocnica, tá koncová, 50 rokov sme na ňu čakali a potom ju okopírujeme, ten istý projekt, ktorý je v Prešove, bez nejakého, keď ste videli tie obrázky, tie vizualizácie, bez nejakého nádychu, niečo, že by sme na toto mali byť hrdí, že to je že pekná budova, nejaký kus pekného architektonického dizajnu alebo niečo podobné. My sme prebrali dizajn, ktorý má Prešov, podobne ako Bratislava Petržalka.
Okrem,
veľká nemocnica je kúpia nemocnice v Rožňave. Najprv bola postavená Rožňava, potom sa okopírovala.
No, ale okrem dizajnu je tam aj nejaký iný problém?
No. Ak chceme o nej hovoriť, že je koncová, zatiaľ nám nebol predstavený ten medicínsky program, ale s veľkou pravdepodobnosťou tam nebude úplne všetko, čo do koncovej nemocnice patrí. A to bola aj výhrada voči všetkým predchádzajúcim projektom, keď už sme rozprávali o rásoch.
Hej, vážne, to je potom, tak, lebo ja počúvam...
Napríklad kardiocentrum. Aha. Ako môžete mať koncovú nemocnicu bez kardiocentra?
A to sa tam neplánuje.
No, kardiocentrum máme NUSCH, máme na Kramároch. No, hej, to znamená, pacientov tam prevážeme, odtiaľ prevážeme. Nie je to pod jednou strechou, nie je to pod jednou hlavičkou. Uvidíme, ako sa podarí s tou detskou nemocnicou do toho pripojiť, lebo zatiaľ to, čo vidíme, je len návrh tej dospelej nemocnice.
Rozumiem.
Bude tam aj tá detská, alebo budeme voziť tých pacientov, keď bude nejaký problém krížom cez celé mesto?
No plán je podľa toho, čo hovorí aj pán predseda Baláš, že v budúcnosti by tam mohla byť aj tá detská.
Áno, ale zatiaľ to tam nemáme. To kardiocentrum tam ani nevidím plán, že by tam malo byť, lebo na čo nám budú dve kardiocentra v Bratislave? Máme jedno veľmi dobré. Čiže opatrne by som našlapoval...
Tá detská časť dokonca sa dlhé roky modernizovala a je hotová vlastne už
áno,
v tomto
áno,
momente.
Áno, ja si nevidím dôvod, prečo by sme to mali odtiaľ sťahovať preč. Je to tam dobré, funguje to a tak ďalej. Ale tým hovorím, že o tej komplexnosti tej nemocnice buďme trošku akože skromnejší a nehovorme o tom s takým nádychom, že je to najlepšie na svete, ale výrazne to pomôže bratislavskému zdravotníctvu, pretože to, o čom sa tu nerozprávame, je, že keď sa táto nemocnica postaví, nejaké sa budú musieť v Bratislave zavrieť. A zavrie sa Mickievičová s najväčšou pravdepodobnosťou.
A to je pochopiteľné, či nie? A Kramáre, presne tak.
Lebo tie sú za svojou životnosťou. Tie peniaze, ktoré sme za posledných 10 rokov dali do opravy havarijného stavu v Kramároch, za to by ste vedeli postaviť nový špítal.
Áno.
No
tak... Áno. To mi znie ako dobrá správa práve.
A ja to nekarhám, ale... len vravím, že to bude náhrada za tieto pracoviská v prvom rade.
Áno.
Nebude to komplexné Chicago Hope, ktoré od toho čakáme, lebo vravím, na Chicago Hope by ste tam potrebovali mať napríklad to kardiocentrum.
No dobre, no tak povedzte, pán predseda, čo hovoríte na túto kritiku, lebo v skutočnosti naozaj sa teda bavíme o tom, že ak si dobre pamätám, tie pôvodné nemocnice Ružinov, Rásochy, tam sme sa bavili zhruba o 4 miliarde eur, 250 miliónoch eurách. Na druhej strane, keď sa pozrieme na novú nemocnicu na Boroch, ktorú postavila Penta a otvorila len nedávno, takisto tá cenovka bola 4 miliardy, okolo 250 miliónov. To som prehnal pri tých Rásoch, pri tom Ružinove to bola takmer 500 miliónov, aby som bol úplne teda presný a nezavádzal. Ale tu sa rozprávame o sume 1,3 miliardy, takmer eur, tak povedzte, pán Bala, že prečo toľko peňazí? A prečo potom by to nemala byť tak komplexná nemocnica, o akej hovorí pán poslanec Sálaj?
My na toto... za to rozdelím na nejaké dve časti.
Povedzte.
To, že investujete do opravy Kramárov a že ste si mohli postaviť nemocnicu, tak to je, viete. Keď niečo máte, musíte do toho stále investovať peniaze, aby vám to stálo, lebo inakšie z toho vzniká taká katastrofa, ako vo väčšine nemocníc je, čiže investície do stávajúcich budov sú úplne normálne, pretože tam prebieha normálna prevádzka.
No iste, aby teraz, nepadla umietka na pani s dvomi deťmi.
Napríklad, a čo je samozrejme bola nemocnica Župy a nie
v Trnave,
nie ministerstva zdravotníctva. Ešte raz, nemocnica Župy a nie nemocnica zdravotníctva. To nevravím pre vás, lebo vy to istotne viete, ale tie hejty, čo sa zjavovali a dávali to do súvislosti s neviem, s kým je katastrofa, ale to nevadí. To bol troška vtip. Teraz, čo chcem povedať podstatné je to, že my si môžeme komplexnú nemocnicu akokoľvek predstaviť a môžeme na tom vybudovať svoju argumentáciu, že no ak tam nebude teraz X oddelení, alebo XT oddelenie, alebo akékoľvek oddelenie XY, no už to nie je komplexná nemocnica. Ešte raz. Bude to nemocnica, ktorá bude poskytovať takmer komplexné služby, ktoré sa poskytujú v zdravotníctve. Možno, že nie je výhodné, aby sme poskytovali všetky služby až takto na jednom mieste. A to je to, o čom sme sa aj s kolegom Salajom už veľakrát rozprávali. My, a mne to chýba ešte, a to bude, na tom budem trvať, aby nám to prišlo, bude nejaká vízia toho poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave. To, čo sme nazvali niekedy pracovne taká bratislavská OSN-ka, aby sme my presne vedeli, ako bude pohyb tých pacientov, aká bude cesta pacienta.
Jasné, rozumiem.
A tak ďalej. Toto, bez toho môžeme si tu rozprávať nejaké rozprávky, ale nemá to žiadny zmysel.
Áno, no to je tá otázka aj pána Salaja, ako áno, to isté áno. Ako pri tej analýze, či už vlastne sme to dávno nemali mať na stole a vy už ste dnes mohli reagovať na konkrétne veci.
My to na stole máme určitým spôsobom, však to vie aj pán doktor Salaj, že to tu už je, že máme nejakú predstavu, ako to bude presne vyzerať, ale zdravotníctvo je a medicína tak dynamická vec a tie metódy, ako sa súčasne postupujú v zdravotníctve, sú tak odlišné od všetkého, čo sa stalo pred niekoľkými rokmi. A to vravím, nevravím o desiatkách rokov, vravím o 5 rokoch. Mení sa absolútne pohľad na to, ako sa poskytuje zdravotná starostlivosť. Takže treba byť pripravený a veľmi flexibilný. My darmo by sme tu mali nejakú 10-ročnú víziu o tom, ako má vyzerať OSN-ka v Bratislave. Nevedeli by sme ju použiť. To vravím do všetkého.
Áno, veď to sedí naozaj v skutočnosti. Veľmi krátka reakcia, pán Salaj, a potom ešte, prepáčte, pani, posledné dve otázky.
Áno, tá nemocnica sa tu nestavia na najbližších 5 rokov, a na najbližších 50 rokov. A viete, ako sa Wayne Gretzky hovoril, že prečo je najlepším hokejistom na svete? Pretože nekorčuluje tam, kde puk je,
ale kde bude.
Tam, kde bude.
No, áno, áno,
a preto
to sedí.
Preto tá budova musí byť dostatočne flexibilná a robustná na naše budúce výzvy, ktoré prídu o 10, 15, 20 rokov.
A to sa vám zatiaľ nezdá podľa toho, čo vidíte?
Čo zatiaľ neviem, čo bude. Aha. Zatiaľ ten koncept, ktorý je aj prešovský koncept, je koncept akože oddelení. A to, čo urobili na Boroch v nemocnici, urobili koncept plávajúcich lôžok jednopostelových, kde tá veľkosť toho oddelenia sa nafúkne podľa momentálnej potreby toho, tej ktorej špecializácie. Je to taký akože filozofický prístup k tomu, ako plánovať tú nemocnicu.
Lepší ako nastaviť pevné oddelenia?
Robustnejší, flexibilnejší do budúcnosti, pretože my naozaj, tak ako hovorí pán predseda Balaš, nevieme, čo bude o 20 rokov. Aké
ale o tom
nové
sa dá ešte
prídu.
Baviť, nie? Či...
Určite, len neviem, či bude ten priestor pre nás, alebo to bude ten netransparentný priestor pre ministerstvo obrany.
Ospravedlňujem sa, pani, máme strašne málo času, tak posledné dve otázky, aspoň formou vašich krátkých reakcií. Pán predseda Balaš, čo je pravdy na tom, že na časti pozemkov pod novou nemocnicou a jej infraštruktúrou môže zarobiť pani ministerka Sáková údajne až 10 miliónov eur? Pán minister Šaško na to reagoval pre médiá, že sa dozvedel o tom, že tam má pani Sáková nejaké pozemky až z vyjadrenia politikov. Pani Sáková tá zase povedala, že či si myslíme, že ona tie pozemky od roku 2017 vlastní preto, lebo vedela, že na tom mieste bude nemocnica a že údajne sa ich zatiaľ ani nechystá predať. Je to len nejaká hlúpa náhoda, alebo ako to čítate vy, pán Balaš?
Viem, že to je zaujímavá téma, ktorá ľudí zaujíma a mňa to nezaujíma. Poviem to veľmi otvorene, absolútne ma to nezaujíma. Ja si myslím, že pod tie pozemky sú, kde bude stať nemocnica a podľa mojich vedomostí ministerstva obrany, bodka, kto tam má pozemky vedľa, to môžeme ísť. To by som sa tu zbláznil z toho.
Rozumiem. Beriem to stanovisko aj s tým, že médiami prebehli tie nákresy a tie pozemky skutočne vyzerajú, že sú akoby po bokoch.
Ale určite stupne ich hodnota. Tým,
no,
že tam
tak otázka, pán Salaj. Hnutie Slovensko hovorí vraj o životnom biznise pre pani ministerku. Boli to tam aj nakrúcať. Hnutie Progresívne Slovensko ju zase vyzvalo, aby tie pozemky okamžite previedla na štát za cenu, akú mali pred oznámením tej stavby. Aké je stanovisko vaše a SAS?
Môžu do toho ísť. Mňa by skôr zaujímalo, že teraz sa tie reflektory namierili na tie dva pozemky jej a jej bývalého manžela od roku 2017. A otázka znie, ako sa k ním dostala v roku 2017.
Vtedy bola štátnou tajničkou pána ministra Kaliňáka na vnútre.
Bola v politike.
Ale bola vo vláde Slovenskej republiky.
Akým spôsobom sa dostala k pozemkom, ktoré susedia s vládnymi pozemkami? Boli to predtým takisto vládne pozemky?
Máte o tom nejaké informácie?
Nie, ale toto sa mi zdá byť v tejto chvíli tá naozaj podstatnejšia a zaujímavejšia vec. A to, že urobila biznis života možno aj bez svojho vedomia, dávam tu ten benefit of doubt, že tá nemocnica vo Vajnoroch nestojí preto, že tam má Sáková pozemky. Hej? Tá nemocnica vo Vajnoroch stojí preto,
že tam
má ministerstvo
obrany pozemky. A treba aj pravdivo povedať,
že áno,
presne tak.
No. Hej? A že tam vie postaviť. No, čiže skôr vnímam tú tému, že by sme sa mali pozrieť, ako sa k tým pozemkom, za aký okolnosti.
Naznačujete niečo, že sa
nie,
aj podarilo?
Nie, len to mi v tejto kauze príde
vy,
to najzaujímavejšie.
Vy, pán Balaš, máte o tom nejaké info, odkiaľ pani ministerka získala tie pozemky? My sa aj na to budeme pýtať isto.
Nie,
dobre. No dobre, tak to uvidíme teda, aj ako to rozvinie tieto otázky pani ministerka samotná. No tak tá posledná vec, covidové amnestie. Prešli parlamentom páni, narazili však na veto prezidenta republiky. Otázka je, či bude to veto poslancami vládnej koalície prelomené, alebo či to môže dokonca spôsobiť aj nejaký vážny spor v koalícii. Pani, pýtam sa to teraz vás oboch, nie len ako politikov, ale aj ako lekárov. Je v poriadku, že Národná rada Slovenskej republiky republiky prijala zákon, ktorý omilostí všetkých ľudí, ktorí porušovali covidové opatrenia, a teraz nenarážam na štátnu karanténu, tam asi je to celkom jednoduchšie, na to upozornil aj Ústavný súd, aj ombudsman Slovenskej republiky, narážam na všetky tie ostatné priestupky, najmä s tým, že my sme mali predsa v trestnej legislatíve, aj máme aj dodnes nejaké tie paragrafy o tom, že ak máte nákazlivú chorobu a šírite ju, tak sa dopúšťate nie že priestupku, ale rovno trestného činu. Tak páni, ako to s týmto dopadne? Veľmi stručné reakcie. Poprosím pán Baláš, potom pán Salaj.
Už ste to povedali, ja ešte raz. Hlasoval som za ten zákon hlavne preto, pretože počas manažovania pandémie boli porušované ľudské práva a základné slobody občanov. Proste je to tak. A niektoré zákony sa prijímali až potom v Národnej rade, keď sa museli revidovať stanoviská hlavného hygienika. Je to jednoducho tak. Vydávali sa príkazy bez toho, aby boli kryté zákonom. To je to podstatné, čo som chcel povedať. A to by bolo dobre, keby si uvedomili všetci ľudia. Lebo môžu tu byť akákoľvek vláda do budúcna, ktorá bez toho, aby to bolo kryté zákonom, nám môže rozkázať akúkoľvek vec a my budeme musieť slepo poslúchať. O toto tu ide. A ten narratív, že sa tu niekto vysmieva nejakým obetiam alebo ľuďom, ktorí pracovali s covidom, však ja som pracoval s covidom.
No, sa práve preto sa to pýtam. No.
Ale ešte raz, ten narratív bol použitý absolútne zle a chcem povedať, že absolútne nekorektne. Nemá to s tým nič spoločné.
Myslíte si to aj vy, pán poslanec Salaj, že ak niekto povie, že to je výsmech obetiam covidu, tak je to smiešne a nekorektné?
Nie, keďže to hovorím a ja tak si nemyslím, že je to smiešné a nekorektné. Je to výsmech obetiam, je to výsmech všetkým tým, ktorí tie pravidlá dodržiavali, tí, ktorí si dali tie rúška, ktorí nevychádzali, ktorí sa nevysmievali policajtom do tváre. Tí ľudia dostali vtedy. Teraz naozaj nehovoríme o tej karanténe, ktorá bola ústavným súdom označená ako, že
teraz sa rozprávame o tom, že ste nenosili vonku rúško, ak bolo také pravidlo, alebo ja neviem, cestovali
namieta,
ste.
Ak pán Baláš namieta, že nosenie rúšok alebo dodržiavanie rozostupov nebolo dostatočne kryté v legislatíve.
To som nikdy pána Baláša nepočul hovoriť.
No veď teraz povedal, že boli protizákonné tie veci. Ak boli nejaké protizákonné, nech ich dá posúdiť nejakému súdu, ústavnému súdu a vyhlásme ich za protizákonné. A tých ľudí potom treba nejakým spôsobom odškodniť za utrpené škody. Ale inak, za bežné priestupky, o ktorých tí ľudia dopredu vedeli úmyselne a vedome šírili to ochorenie, to nie je, že šírili, ale vedome ho šírili, tak toto prispieva k absolútnemu rozvratu toho, prečo by som mal potom na budúce dodržiavať dopravné predpisy alebo predpisy pri slintačke a krývačke, keď potom raz príde nejaká dobrá vláda a má o milosti. My určite budeme hlasovať ako tak, ako navrhuje pán prezident.
Dobre, a to ešte čakáme na to, že na základe nejakej analýzy pána splnomocnenca Kotlára vláda požiadala, respektíve minister zdravotníctva, špičkových vedcov zo Slovenskej akadémie vied, aby prehodnocovali mRNA vakcíny. Dokonca máme zastavené očkovanie mRNA vakcín. Je toto v poriadku, páni, opäť? A to už je naozaj, že posledná veta. Pán Baláš, pán Salaj.
Ja by som nezastavoval očkovanie mRNA vakcínami. Ja sám som očkovaný. Ja som zástanca očkovania. To chcem opakovať. Ale ešte raz, zamyslíme sa nad tým, prosím, aj naši poslucháči. Ak je tu nejaké tvrdenie, ktoré je nie len na Slovensku, ale celosvetové sa o tom rozpráva, že tie vakcíny z hľadiska svojho obsahu a šarží, ktoré boli, nie sú úplne, poviem to tým názvom, košer. A chce to niekto prekontrolovať, tak ja nerozumiem, prečo by sme to nemali prekontrolovať.
Rozumiem,
ja
tomu, to je jasné stanovisko.
Absolútne mi to je nejasné. Ja by som to sám chcel vedieť.
No dobre.
Teraz opakujem. Som očkovaný.
Dobre, uvidíme, ako to dopadne. Takisto veľmi stručne, pán Salaj, dve vety.
Na to nemáme akadémiu vied, na to máme ŠUKL, Európsku liekovú agentúru.
Ale to dávno predsa preverovali.
No, a im nedôverujeme? Naša Slovenská akadémia vied ide porovnávať ako...
ŠUKL to nepreveroval ani akadémia vied.
Ema.
Bolo to ešte raz, lebo zase sa, ja viem, že máme málo času, zase sa mýlime v tom, o čom rozprávame. Ja tiež nie som šťastný, ja si myslím, že to budeme musieť dať nejakému certifikovanému laboratóriu vonku, ktorý má, ak sa potvrdí na akadémii vied nejaké nálezy. Ale ešte raz, prečo by nás to nemohlo zaujímať? Z akého dôvodu?
No...
Zaujímať nás to môže, ale čo teraz tí pacienti, ktorých by tá vakcína, ktorí sú napríklad imunokompromitovaní po transplantácii kostnej drene, ktorých by vakcína chránila pred ochorením, ktorému môžu podľahnúť. A prečo by im odopierame...
To povedal pán doktor, že je proti. No, bohužiaľ, ale také rozhodnutie je. No dobre, tak na to budeme čakať. Páni, viac už dnes nestihneme. Veľmi pekne ďakujem, že sme mohli debatiť. zároveň vás čo najskôr aj pozývam znovu do debaty, aj keď uvidíme, ako sa pokročí vo výstavbe, aj keď uvidíme možno výsledky všetkých tých analýz. Veľmi pekne vám ďakujem. Jednak predseda zdravotníckeho výboru, poslanec za stranu Smer sociálna demokracia, pán Vladimír Balaš. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem. Takisto. Ďakujem. Príjemný deň. Všetko dobré. Dovidenia, do počutia. No a spolu s nami bol v štúdiu Tomáš Salaj, člen zdravotníckeho výboru, hlavný lekár Bratislavského kraja, aj poslanec za stranu SAS. Pán Salaj, ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne.
Príjemný deň. Takisto. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.